Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Na vlnách Českého rozhlasu začíná pořad Meteor,
který přináší novinky a zajímavosti ze světa vědy.
Při jeho poslechu vás vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Podivný výbuch hvězdy.
Povídají si žirafy.
Molekulární kuchyně a neb vejce, jak je neznáte.
Stvoříme inteligentní psy.
Rozhlasová věda se vrací.
V minulých staletích na obloze lidi fascinovala prapodivná věc. Mezi známými hvězdami, pevně zanesenými do map oblohy a souhvězdí, se čas od času objevila hvězda, která tam předtím nebyla.
Nejprve se zjasňovala a pak pomalu slábla, až se opět ztratila. Tyto nové hvězdy podle toho dostaly své latinské jméno Novi. Tehdejší lidé si s nimi nevěděli rady.
Dnes jejich podstatu známe. Jde o výbuchy atmosfér původně velmi slabě zářících trpasličích hvězd. Dnešní velké dalekohledy tyto kosmické bludičky dokáží spatřit, byť jen zpětně v archivech, protože o nově se astronomové dozvědí až při výbuchu.
Ano, dodnes vědci neumějí předpovídat, kdy a která slabounká hvězda vybuchne a stane se novou, jak dokládá astrofyzik Jiří Grigar.
Jedna z věcí, která se v astronomii nedá vůbec předvídat, je výbuch nové hvězdy. My totiž neznáme ty předchůdce proto, protože jsou to hvězdy poměrně málo svítící, takže je vidíme jenom v nejbližším okolí Slunce a z těch se málo kdy stane, že některá vybuchne jako nova. Většinou se to stává u dvojhvězd, které jsou hodně daleko od nás, a kde jednou složkou je takzvaný bílý trpaslík, to znamená hvězda, která je už zhroucená, už nemá termonukleární reakci ve svém nitru, je velmi hustá a září převážně v ultrafialovém oblasti spektra. A když ten bílý trpaslík je ve dvojhvězdě a ta druhá složka dvojhvězdy je dostatečně veliká, tak ten bílý trpaslík, protože má velkou hmotnost a je kompaktní, tak si začne krást hmotu z toho průvodce, bere mu jeho atmosféru nebo hvězdný vítr a nakládá si to na sebe jako takovou slupku. A ta slupka obsahuje, protože jde o hvězdu normální, která takhle se teda zbavuje svého obalu, tak ten obal má převážně vodík, to je nejhojnější prvek ve vesmíru a každá hvězda ho má na povrchu spoustu. A když se vytvoří taková vodíková slupka na povrchu bílého trpaslíka, tak z důvodu právě toho, že je to bílý trpaslík, že je to taková speciální hvězda, tak se stane něco neuvěřitelného, že totiž na dně té slupky jsou takové podmínky, že se tam zapálí termonukleární reakce přeměny vodíku na helium, ale tato reakce neprobíhá klidně, jako třeba v našem Slunci, je ta reakce stabilní a taková doutnající a proto máme sluníčko stabilní. Ale je to reakce překotná, kdy to prostě bouchne. Je to výbuch. Takže celá ta slupka se odfoukne, tím pádem se ten bílý trpaslík nebo vlastně jeho obal se velmi zjasní a ta hvězda chvíli svítí jako blázen, to znamená svítí 10 tisíckrát nebo 50 tisíckrát více než naše Slunce. Ačkoliv bílí trpaslíci normálně svítí asi jako miliontina Slunce, že? Takže to je neuvěřitelný výbuch.
V naší galaxii je spousta hvězd.
Ano, 100, možná 200 miliard.
Kolik z nich vybuchne ročně jako nova?
Spíše kolik jich pozorujeme jako novu, protože ne všechny dokážeme objevit a pozorovat.
Abychom si dokázali představit, kolik nov se objeví za rok, tak v naší galaxii, kde je to nejblíž a kde je největší šance, že to objeví třeba právě astronom amatér, tak jich bývá do roka takových 8, 7, 10, jak kdy. A potom se objevují novy v cizích galaxiích, což je ku podivu snadnější. To je, v takové galaxii v Andromedě je to číslo srovnatelné právě, protože je to kompaktní objekt pro astronomický přístroj. Takže tam je to zhruba stejné a potom se sem tam objeví nova v nějaké vzdálenější galaxii, ale tam už je ten problém, že jakmile ta galaxie je vzdálenější, tak už je tak ta nova slabá. Navzdory tomu, že se tak zvýšila její jasnost, že ta šance klesá. Takže s novami je to docela ku podivu takový výzkum pro lokální vesmír.
Jak dlouho taková nova dokáže svítit? Je to výbuch a výbuchy jsou obvykle krátkou záležitostí.
To je velice dobrá otázka, jak dlouho svítí. Takový výbuch probíhá rychle, to znamená, to velké zjasnění to trvá obyčejně jenom několik málo dní, ale potom ještě pochopitelně Nova je stále jasnější, než byl ten bílý trpaslík v klidu. A to doznívání, to bývá ku podivu velice dlouhé, dokonce se podle toho Novy rozlišují na velmi rychlé, obyčejné, prostřední a pomalé. A sám jsem pozoroval několik Nov, když jsem pracoval v Ondřejově, a pozoroval jsem je několik let, než se slábly na původní jasnost. Takže to byly velmi pomalé Novy, které byly dokonce v tom maximum viditelné očima a dost dlouhou dobu a potom teda zeslábly, pak se znovu zjasnily, ještě byly viditelné očima a pak teprve definitivně zeslábly. To souvisí zejména právě s tím, jak vypadá ten průvodce toho bílého trpaslíka, protože tím průvodcem může být hvězda různá a ta různá hvězda je prostě buď plynulým, anebo teda méně plynulým dodavatelem toho materiálu. Čili to skutečně Novy, to je velice pestrá zoologická zahrada fakticky.
Svítí několik měsíců? Dokonce let?
Ano, taky jsem jednu Novu pozoroval přes rok. Postupně slábne, až člověku zmizí z dosahu dalekohledu.
Ale to už je dávno po výbuchu. Co tam svítí?
Zapálení jaderné reakce přeměny vodíku na helium není to jediné, co se v atmosféře, v obalu hvězdy děje.
Ta reakce skutečně vyvolá velké změny v celém tom obalu a vznikají tam také radioaktivní prvky a ty mají různé poločasy rozpadu a tím prodlužují teda vlastně ten jev. To se uplatňuje samozřejmě také u supernov. U supernov je to ještě výraznější, takže ty supernovy také doznívají velice dlouhou dobu. Ta věc je zajímavá také tím, že se někdy pozorují u těch nov takzvané optické ozvěny. Že prostě najednou běží světlo po nějakém materiálu, který tam zůstal z předešlých výbuchů, protože to bych měl ještě vlastně říct, a to je důležité, že zatímco supernova se tím výbuchem zničí, ta to nepřežije, tak nova ku podivu to přežije hravě. Ten úkaz je pouze povrchový, týká se jenom té slupky, která se tam nazhromáždila na bílém trpaslíku a bílý trpaslík je tak kompaktní, že to přežije, pak počká takových 100 000 let a vybuchne zas.
Takže by stačilo 100 000 let sledovat hvězdu, která už vybuchla jako nova a uvidíme to znovu?
Přesně tak. Jsou i Novy, kde ta čekací doba je mnohem kratší. Můžeme si to představit tak, že bílý trpaslík je nádoba, do které se lije z druhé hvězdy vodík. Když se nádoba naplní, dojde k výbuchu, nádoba se vylije, vyprázdní a přítok vodíku může začít na novo.
Dokud se zase nádoba, tedy atmosféra hvězdy, nenaplní. Zní to jednoduše. Takže o novách už víme vše?
No to ani zdaleka. Občas se stane, že nějaká nova přidělá astronomům pořádné vrásky.
No a tohle se právě stalo. Objevili to japonští astronomové letos koncem března, kdy najednou zjistili, že jedna hvězdička, která tam vlastně nebyla předtím vidět, tak najednou se tam objevila hvězda, která byla dosti jasná. Tedy dosti jasná pro dalekohled, ne pro pozorování očima. A zjasňovala se a dosáhla maxima, takže bylo možné pořídit také spektrum. Ta spektra se pořizovala jednak v Japonsku, jednak v Jižní Koreji. A výsek se ukázalo, že jde o relativně vzácný typ hvězdy, protože tam nevybuchl vodík na helium, ale naopak vybuchlo helium a změnilo se na dusík.
Jak to?
Patrně bílý trpaslík vysával hmotu z hvězdy, která nemá vodíkovou, ale heliovou atmosféru.
Stále se musím ptát, jak to?
Výborně, ptejte se, protože na to se ptají i astronomové.
A odpověď?
Zatím žádná kloudná není. Jak dělá žirafa?
Co prosím?
No, když bychom se na to zeptali dětí.
Jak dělá pejsek nebo kočička? To každé dítě ví. Ale žirafa? A vydává vůbec nějaký zvuk?
Komunikaci žiraf se věnuje Karolína Brandlová z České zemědělské univerzity. Povídají si žirafy?
No, ono se dlouho předpokládalo, že žirafy jsou němé a že vlastně nevydávají vůbec žádné zvuky. A taky se ale dlouho předpokládalo, že žirafy vlastně mezi sebou v těch skupinách nemají žádné vazby, že vlastně se jenom tak náhodně potkávají a zase se rozdělí. Ale v posledních letech se velice začaly rozvíjet studia sociálního chování žiraf a zjistilo se, že vlastně žirafy žijí ve velice propracovaných společnostech, říká se tomu fission fusion. A je to systém, který vlastně využívají delfíni, šimpanzi, sloni a i lidé. Je to systém, který je založený na tom, že se vlastně jedinci, kteří se vzájemně znají, potkávají podle toho, s kým zrovna chtějí být nebo s kým mají zrovna společný zdroj, který je zajímá. Velice se mi líbila přirovnání, které vlastně použil Fred Berkovič, což je jeden z vědců, který se žirafami a tím jejich sociálním systémem dlouhodobě zabývá, že žirafy vlastně žijí jako lidé, kteří se účastní nějaké cocktail party. Několik kamarádů je zrovna spolu, jiní prochází jen tak mezi a hledají si partnera, několik se shromažďuje kolem mísy s občerstvením a takhle vlastně ty žirafy žijí, vědí o sobě a potkávají se a zase se rozdělují. Někteří se potkávají třeba se svými příbuznými. A zajímavé na tom je, že vlastně téměř nikdy, pokud se teda netýká to dospělých samců, tak neuvidíte v přírodě samotnou samici žirafy. Vždycky je v dohledu nějaká další. A z toho plyne, že vlastně oni musí mít vytvořený nějaký systém, jak se přesunou z jedné té skupinky do druhé, protože když je sledujete dlouhodobě, a to my jsme dělali, tak vlastně zjistíte, že ta skupinka není ze dne na den pořád stejná. Ona je vždycky jiná. Vždycky je tam několik žiraf, ale pokaždé jiné. A musí tedy existovat nějaký systém pro to, aby se ty žirafy z té jedné skupinky do druhé měnily, když je vlastně nevidíte o samotě. A tohle je jedna z věcí, která tady je takovým východiskem k tomu, že oni spolu musí nějak komunikovat. A dlouho se předpokládalo, že ta komunikace je teda především vizuální, což určitě je, že oni se vlastně velice dobře vidí, mají dobrý rozhled a přes tu otevřenou krajinu můžou prostě být v kontaktu s těmi dalšími jedinci na několik kilometrů. Ale ty zvuky zkrátka se předpokládá, že oni k té komunikaci taky používají, jenom my stále nejsme schopni přijít na to, jak.
Žirafy tvoří skupinky, které se neustále mění.
Co pak nemají jako my lidé dlouhodobá přátelství?
Můžou mít, to je právě taky jedna z věcí, kterou my jsme studovali, že vlastně třeba během jedné sezóny jsme zjistili, že každá žirafa má nějakou svou jako nejlepší kamarádku, se kterou tráví během té sezóny nejvíc času. Ale třeba z jedné sezóny na druhou se nám to změnilo a ta nejlepší kamarádka byl zase někdo jiný. Jo, je to třeba hodně dané tím, že se sdružují samice, které mají mláďata. Protože mláďata jsou společně v takových školkách, takže samice, které mají mláďata podobného věku, tak tráví víc času spolu, aby se vlastně mohly pomáhat, dejme tomu, s tím, že jedna hlídá ta mláďata, která jsou někde leží a odpočívají a další se klidně pasou a vědí, že na ně teda dohlíží jiná samice.
Úžasné. Žirafí školky.
Ukazuje se, že chování žiraf je nám v lecčems podobné. Možná právě proto hledají vědci důkazy o tom, zda žirafy komunikují i hlasem.
A to se podařilo, že? Nahráli noční zvuky žiraf v zoo.
Přesně tak. Pustíme si, co byste mohli slyšet, kdybyste v noci zašli k žirafám na návštěvu.
Takové hluboké tóny.
No jo, žirafy mají dlouhý krk.
To, co je zajímavé na tom zvuku, který natočili kolegové z Německa a z Rakouska, tak je to, že vlastně nikdy předtím ho nikdo nezaznamenal. A já bych dokonce, asi kdybych to slyšela pouze z jedné zoo, tak bych předpokládala, jestli to není třeba nějaký technický zvuk, který je spojený s tím provozem toho zařízení. Je zajímavé, že tím, že to natočili ve třech různých zahradách, tak se zdá, že to opravdu má asi nějakou funkci a že to ty žirafy opravdu vydávají aktivně. Ale nevíme, proč, a je to zvuk, který vlastně dosud nebyl zaznamenán.
Žirafy spolu mluví, zdá se.
Určitě by se hodily další takové nahrávky.
Ta skupina vědců, kteří se zabývají tou hlasovou komunikací, tak o to velmi stojí. Oni vlastně i stojí velmi o to zaznamenat ten infrazvuk, což je další typ zvuku, kterým by se ty žirafy měly dorozumívat, protože to zkrátka nikomu nejde na rozum, jak jinak by ty žirafy mezi sebou dokázaly fungovat a všichni předpokládají, že tam ten zvuk zkrátka být musí. ti vědci jsou schopni vyvinout nesmírné úsilí v tom, aby ty zvuky zachytili a rozklíčovali, abychom mohli si říct, ano, teď ta žirafa řekla něco, co slyší členky třeba té její skupiny.
Z toho, co říká Karolína Brandlová, vyplývá, že je to poprvé, co se tyto zvuky podařilo nahrát.
Ano.
Je mi to trochu divné. Vždyť o žirafy se v zoologických zahradách starají celé dny ošetřovatelé. Ti nic neslyšeli?
No, tak to je dobrá otázka. Pojďme se zeptat.
Třeba do pražské zoo, kde se o žirafy stará Kateřina Pechrová.
Žirafy spolu, zdá se, mluví. I vy s nimi takto komunikujete?
Já s nimi komunikuju samozřejmě, oni reagují na hlas určitě, ale spíš to funguje všechno na nějakém principu, jako pouštění si je z jedné stáje do druhé a to funguje na principu prostě krmení. Takže vy nasypete do jedné stáje krmení, oni tam přejdou, vy pak nasypete do té druhé stáje krmení, oni přejdou zase zpátky. Samozřejmě se stanou i věci, kdy ty žirafy se jakoby seknou a nechtějí prostě se mnou spolupracovat vlastně. A v tu chvíli jakoby reagujou na to, když já třeba jakoby ten hlas zvýším a jsem jako, nemůžete být hysterický. Jo, jakmile začnete být hysterický, tak oni to poznají a začnou být hysterický taky. Vy musíte mít ten hlas jakoby pevnej, být trošičku jakoby důraznej, oni na to reagujou a pak je dobrý taky určitě každou oslovitý jakoby jménem. Ona na to potom zareaguje.
Zdá se, že to u žiraf funguje, jako když se člověk stará o jiné inteligentní savce.
No a co ty zvuky nahrané v německých a rakouských zoo? Slyšeli jste ve vaší zoo takto v noci si povídat žirafy?
A my tady v noci nejsme. Žirafy tady jsou opuštěný a sami, takže je dost možný, že tady k něčemu jako dochází. Nějaký jakoby záznam, který bychom tady třeba chtěli udělat, tak ono nám to poje dost těžko, protože jednak tam tady třeba funguje vzduchotechnika, takže to už je jakoby rámus navíc. Plus nám tady ten barák obývá teda neskutečný množství vrabčáků, takže to je jako velký rámus potom navíc. A nikdy jsme to neudělali, my máme vlastně jenom kamerový systém, který je pro nás důležitý, aby jsme věděli, co se tady v noci dělo a nechci říct, že by pro nás nebylo důležité vědět, jestli tady spolu žirafy komunikují, ale prostě naší prioritou je vědět, co se tady v noci dělo, v případě, jestli se tady teda něco nestalo, co by mělo za následek nějaký zranění té žirafy, anebo teda pokud bychom našli žirafu zraněnou ráno, tak chceme vědět, proč se to stalo. Takže ten kamerový záznam je pro nás jako mnohem důležitější než ten zvukovej.
To chápu. Každopádně se zdá, že žirafy spolu v noci hlasově komunikují.
Ano, pusťme si to ještě jednou.
Co si asi povídají?
A je to vůbec povídání?
Co by to bylo?
Třeba jsou opravdu jako my lidé. I my v noci vydáváme zvuky.
Jaké?
No přece chrápeme.
Statistika nuda je, má však cenné údaje, zpívá se ve známé písničce.
Velmi výstižný rým. Nuda je to kvůli té spoustě čísel, ale jakmile v nich vědec spatří nějakou závislost, okamžitě to nuda přestává být a o slovo se hlásí ony cenné údaje.
Třeba srážka částic v urychlovačích CERNu, tam by si vědci bez statistiky, jak se říká, ani neškrtli.
Velký význam má i třeba v ekonomii, matematice, konec konců i v běžném životě.
Právě statistiky se týká dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Astronomové někdy hřeší podobně jako i badatelé v jiných oborech tím, že se příliš spoléhají na statistiky a že objevují jevy, které vypadají statisticky nadějně, ale pak se ukáže, že je to jenom pouhá náhoda a že to nemá vůbec žádnou příčinnou souvislost. Astronomové se tomu občas nemohou vyhnout, protože někdy potřebujeme mít prostě spoustu objektů stejného druhu a z toho získat nějaké statistické výsledky. Jeden z těch astronomů, kteří se tím zabývali, byl britský odborník Wall, který v roce 1979 publikoval v časopise Královské společnosti astronomické takovou poznámku, jak to teda má být. a říkal přesně tohle. Statistik je člověk, který je připraven spočítat pravděpodobnost, že zítra ráno slunce vyjde na základě toho, co slunce v minulosti předvádělo.
Skutečně absurdní použití statistiky?
To ano. Jak jsme říkali, statistiku potřebuje řada oborů, ale řada také ne. Třeba taková gastronomie. Statistika toho, zda se uvaří vejce, by byla zbytečná. Prostě se uvaří.
Jistě, tohle není otázka statistiky, ale umu kuchaře. Nicméně i tak obyčejná potravina, kterou každý zná, vejce, může překvapit. Například v knize profesora Miroslava Rába s názvem Molekulární kuchyně, kterou vydalo nakladatelství Dauphin Daniela Podhradského.
V ní je řada zajímavostí i rad o vejci a právě dnes si je přečteme. Tedy Milan Steindler nám je přečte.
Molekulární kuchyně. Bylo dříve vejce nebo slepice? To je známá otázka. Dnes se na ní ale podíváme z jiného úhlu. Už od mladší doby kamenné jsou pro člověka nejběžnějším zdrojem bílkovin vejce. Dnes víme, že každé ptačí vejce je vlastně jediná veliká buňka. Obsahuje všechny stavební látky pro vznik budoucího kuřátka. V průměrném slepičím vajíčku je zhruba 7 gramů dobře stravitelných bílkovin, což pokrývá 15% naší denní potřeby. Na povrchu je každé ptačí vejce chráněno pevnou, ale průlinčitou skořápkou. Ta je tvořena vzájemně propletenými krystalky uhličitanu vápenatého, tedy vápence. Tím se právě ptáci odlišili od svých předchůdců dinosaurů. Ti kladli vejce, ale chráněná jen měkkou kožovitou slupkou. Skořápka slepičího vajíčka musí odolat tlaku sedící kvočny, která svým tělesným teplem po dobu 3 týdnů umožní vývoj kuřat z oplodněných zárodků. Současně ale musí skořápka dovolit, aby čerstvě vylíhnuté kuřátko svým malým zobáčkem zevnitř narušilo a vyskočilo ven. Skořápka se vlastně chová jako klenba. Odolá vnějšímu tlaku, ale je zranitelná zevnitř. Nedávno bylo prokázáno, že pro tvorbu pevné skořápky mají ptáci zvláštní gen. To by nasvědčovalo tomu, že slepice byla opravdu dřív než vejce. Jak zabránit vytečení prasklého vejce? Pod pevnou skořápkou vajíčka se nachází dvojitá membrána a posléze bílek a žloutek. Na okraji žloutku je zárodečný terčík, počátek budoucího kuřátka, když je vajíčko oplodněné. Žloutek obsahuje 50% vody, dále asi 15% bílkoviny a zhruba třetinu hmotnosti tvoří tuky. Každý si může ověřit, že rozklepnutá vejce se v úzké sklenici rozdělí tak, že žloutky vyplavou na hladinu. To je právě tím, že obsahují tuk, který má nižší hustotu než voda. V bílku je až 90% vody, v níž jsou rozpuštěny bílkoviny, albuminy. Z hlediska lidské výživy jsou vejce důležitým zdrojem bílkovin. Vejce se obvykle nekonzumují v syrovém stavu, ale po tepelné úpravě, která způsobí denaturaci bílkovin. Při přípravě takzvaného volského oka je vidět podle zbělení, že vrstva tekutějšího bílku na okraji denaturuje jako první, už při 60 stupních Celsia, zatímco viskóznější vrstva u žloutku zbělá později až při 80 stupních Celsia. Žloutek začíná tuhnout až nakonec. Vhodnou volbou teploty a doby přípravy lze tedy upravit texturu a s tím i chuť vajíčka na měko. Denaturaci bílkovin působí nejen zvýšená teplota, ale podpoří ji také sůl nebo kyselé prostředí, například ocet. A odtud pramení jedna rada. Je škoda vyhazovat syrové vejce, které má naprasklou skořápku. Vajíčko při vaření nevyteče, když trhlinu předem prosolíte a do vody přidáte trochu soli nebo octa. syrové nebo uvařené vejce? Když vezmete vejce do ruky, existuje jednoduchý způsob, jak rozpoznat, zda je uvařené nebo syrové. Položte vejce na hladkou desku, třeba na stůl nebo kuchyňskou linku a roztočte ho. Zatímco uvařené vejce se točí snadno, rychle a dlouho, syrové vajíčko se točí jen pomalu a neochotně. Když jeho pohyb prstem zastavíte, snaží se navíc pokračovat v pohybu. To je tím, že jste prstem zastavili jenom skořápku, zatímco kapalný bílek se žloutkem díky setrvačnosti ještě chvíli pokračují v pohybu. Natvrdo uvařené vejce se chová jako tuhé těleso. Jak oloupat vejce jediným fouknutím? Uvařené vejce se samozřejmě musí oloupat. Při loupání z kořápky se prakticky projeví fyzikálně chemický vztah mezi adhezí a kohezí. Adheze je vzájemná přilnavost dvou různých materiálů, zatímco koheze je pevnost uvnitř jednoho určitého materiálu. U čerstvého vejce je adheze mezi skořápkou a bílkem větší než koheze uvnitř bílku a proto se čerstvé vajíčko špatně loupe. Jak vejce stárne, proniká dovnitř skořápkou vzduch a adhezi postupně snižuje. Zkušenost ukazuje, že nejlépe se loupou vajíčka asi desetidenní. Kuchaři americké armády objevili postup, jak lze adhezi narušit v jediném krátkém okamžiku. Uvařené vejce se nejprve v dlani lehce pomačká, tak aby skořápka držela stále pohromadě. Pak se na širší straně udělá otvor a do skořápky se prudce foukne. Skořápka by se měla okamžitě rozlétnout. Mimochodem, určitě se vám to stalo taky. Někdy se uvařeného vejce objeví na rozhraní žloutku a bílku nepěkná šedozelená vrstva. To se stává tehdy, když je doba vaření příliš dlouhá, řekněme 15 až 20 minut. Zelená vrstvička na žloutku je produkt chemické reakce. Některé aminokyseliny v bílkovinách bílků, například cystein, obsahují síru. Ve žloutku je zase přítomno dvojmocné železo. Musí tam být, protože budoucí kuřátko bude mít v krvi hemoglobin, důležitý přenašeč kyslíku. Při delším varu reaguje síra z bílku se železem ze žloutku a výsledkem je právě zelenavý povlak. Co má společného majonéza s kardinálem Richelieu? Díky lecitinu lze z vejce a oleje umíchat majonézu, což není nic jiného než koloidní roztok tukových částeček ve vaječné bílkovině. Koloidní znamená, že spolu tuk a bílkovina nereagují, jen tvoří směs. Majonéza má zajímavou historii. Byla vynalezena kuchařem vévody Richelieu v roce 1756 při oslavě vítězství nad Brity nedaleko města Port Mahon na ostrově Minorka, který je dnes v součástí Španělska. Původní pojmenování nové omáčky mahonéz se později změnilo na majonéz. Jistě víte, že hotová majonéza se ještě dochutí hořčicí, pepřem a citronovou šťávou. Přídavek citronové šťávy a hořčice má svůj fyzikálně chemický důvod. Udržuje stabilitu koloidního roztoku syrového vejce a oleje.
Kardinál Richelieu a majonéza. Nečekané spojení, které jsme našli v knize Molekulární kuchyně profesora Miroslava Rába z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd.
Jak jistě víte, naši milí posluchači, tuto knihu můžete vyhrát. Jednoho výherce vyhlásíme za chvíli. Odpověděl totiž správně na naši otázku z minulého týdne. Měli jsme pro vás následující úkol.
Do úzkého odměrného válce nebo vysoké úzké sklenice rozklepněte dvě celá syrová vejce. Chvíli počkejte a popište, jak se zachovají žloutky. Klesnou nebo vyplavou nahoru. Pokuste se to vysvětlit.
A toto je vysvětlení Miroslava Rába.
Doufám, že si všichni posluchači tento jednoduchý experiment doma vyzkoušeli, přesvědčili se, že žloutek vyplave na hladinu a zamysleli se také nad tím, čím to je. Je to důsledkem toho, že žloutek obsahuje tuchové globulky, v nich je právě také obsažen ten zlověstný cholesterol. Ty jsou samozřejmě lehčí než voda a proto žloutek vyplave na hladinu.
A kdo odpověděl nejpřesněji? Jaromír Majer z Prahy 4, který nám svůj pokus podrobně popsal a dokonce udělal několik jeho variant. Blahopřejeme a zasíláme knihu i s věnováním autora.
Jedna posluchačka, která také poslala správnou odpověď, připojila ještě prosbu. Mohli byste říci, že studenti 2. B a sexty B Klatovského gymnázia pozdravují posluchače Meteoru? Prosím. Podepsána Anna Marie Mikulecká, studentka 2. ročníku gymnázia v Klatovech.
Pozdrav vyřízen. Jsme rádi, že nás studenti poslouchají. A teď už dnešní soutěžní otázka.
Mořské plody jsou často ukryty v pevné skořápce. Matka příroda k tomu vyvinula různé velmi odolné materiály. Jsou to vlastně dokonalé přírodní kompozity. Třeba krunýř mořského raka má jiné složení než mušle slávky jedlé. Jaká je jejich chemická podstata?
Odpovědi zasílejte nejpozději v pondělí 9. listopadu na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2 nebo meteor@rozhlas.cz. Správnou odpověď si řekneme za týden. Nejoblíbenějším zvířatům patří pes. Mluví se o něm jako o příteli člověka.
Je fakt, že sám člověk si psa přetvořil k obrazu svému domestikací vlků před více než 10 000 roky a vznikla celá řada psích ras.
Ovšem, to se dělo křížením, tedy rozmnožováním jen těch psů, kteří měli právě ty vlastnosti, které vyhovovaly záměru člověka.
Dnes umíme zasáhnout přímo do dědičné informace a udělat změnu prakticky hned. A v tomto směru se dějí neuvěřitelné věci.
Jak ví profesor Jaroslav Petr, dokonce si můžeme přát třeba psa svítícího červenou barvou.
Není to nesplnitelné přání, už před lety si takového psa plemene Beagle pořídili korejští vědci. To byla otázka víceméně jednoduchého genového inženýrství, které dovolovalo, aby se do dědičné informace nejrůznějších organismů a proč ne právě psa vnášely cizí geny. V tomhle případě to byl gen půjčený od korálovce, který krásně červeně svítí v moři. Ale v současné době zažíváme v genovém inženýrství obrovskou revoluci. Dřív to vnášení genů připomínalo, nebo náprava genů třeba poškozených, připomínala situaci, kdy přijede řidič s poškozeným reflektorem s autem do autoservisu, objedná si opravu a oni mu tam ten rozbitý reflektor nechají a někam na střechu mu namontují nový funkční. Dneska má věda k dispozici nástroje, které dokážou naprosto cíleně zasáhnout do dědičné informace na přesně vybraném místě. A to dovoluje upravovat dědičnou informaci živočichů způsobem, který byl donedávna buď zcela nemožný, nebo velmi, velmi namáhavý, velmi obtížný, drahý a neefektivní.
Takže už žádné přidávání genetické informace na slepo. Psí DNA se dá upravit snadněji a sledovat tím konkrétní cíl.
Čínským vědcům se podařilo vytvořit z Beagla doslova psího Schwarzeneggera, kulturistu, psa s mimořádně vyvinutými svaly.
Na tom je zajímavé to, že takováhle dědičná změna vlastně jenom napodobuje přírodu, to, co příroda umí. Už před několika staletími došlo k tomu, že v Belgii si všimli chovatelé skotu, že najednou tam mají některá zvířata, která jsou velmi osvalená, mají obrovské svaly. ti lidé tenkrát nevěděli, čím to je, ale tahle ta zvířata se jim líbila, protože od nich bylo spousta libového masa. A začali je tedy šlechtit, začali je vybírat pro další chov. A takhle vzniklo plemeno, kterému dneska říkáme belgické modré. Dneska už víme, co stálo na počátku tohoto plemene. A to je mutace, poškození genu pro bílkovinu, které se říká myostatin. Tam vypadlo 11 písmen genetického kódu náhodou při náhodné chybě. A v důsledku toho ten myostatin nefunguje. Jaká je funkce myostatinu v organismu? On hlídá růst svalů. To znamená, jak sval roste, produkuje myostatin a když ten sval doroste té správné velikosti, tak vlastně ten myostatin dostoupí nějaké kritické hodnoty v tom svalu a zastaví jeho další růst. Proto ty svaly dál nerostou. A ve chvíli, kdy ten myostatin nefunguje, tak ty svaly přerůstají. Takže my z přírody víme, nebo příroda dokázala zařídit plemeno belgické modré. Teď ti čínští vědci provedli podobný zásah do dědičné informace psa, narušili mu gen pro myostatin a těm psům narostly velké svaly.
Předpokládám, že to není jen tak samoúčelné hraní si s DNA.
Snad ne. K čemu se takovýto psi hodí?
Předpokládají, že by tihleti psi byli vytrvalejší, například byli silnější. Tyhleti psi se používají třeba jako lovečtí psi, stopovací psi, a nebo je používá i policie. To znamená třeba při pronásledování nějakého pachatele nebo při nějakém dlouhém stopování, hledání ztracené osoby. By tihleti psi vydrželi v terénu běžet delší dobu, neunavili by se tolik. Takže tohleto je zajímavé. Zase ještě je tady jedna analogie, že máme plemeno psů, u kterých zase příroda tenhle ten gen poškodila. A těm psům to svědčí, aspoň v očích člověka. To jsou chrti vypeti. To jsou chrti, takový drobnější chrti, kteří závodí na závodních dráhách. A ukazuje se, že někteří ti psi mají poškozený gen pro myostatin. A díky tomu jsou svalnatější, díky tomu jsou to prostě takoví ti sprinteři a rychleji běhají. Takže máme i tady příklad toho, že to, co příroda vlastně udělala, tak teďka napodobili genoví inženýři.
Svalnatější pes, budiž, to se dá ještě pochopit, ale proslýchají se záměry téměř frankensteinské.
Ano, je tu prý záměr zvýšit inteligenci zvířat i u už takhle dost inteligentních psů.
On na něm pracuje už od 90. let minulého století americký genetik Joe Cien. A on zvyšuje inteligenci zvířat, a to poměrně jednoduchým způsobem. On jenom v určité části mozku zvýší aktivitu jednoho genu. To znamená, on tam nevnáší cizí geny, on jenom tomu genu přidá plyn, abychom tak řekli. A to stačí, aby se s těmi zvířaty stala prapodivná, úžasná změna. Takže například u myší, které dostaly přezdívku Dugí, tak tyhle ty myši si velmi dobře pamatují. Mají skvělou prostorovou paměť, orientaci, a při takových těch myších testech, kdy ty myši řeší nejrůznější úlohy, musí si zapamatovat cestu nějakým bludištěm nebo se zorientovat v náročném prostředí, tak dosahují 5x lepších výsledků než obyčejné myši. Ten Joe Cien to udělal i na potkanech a ti potkani jsou zase potkani Einsteinové. Skutečně si pamatují, udrží tu informaci v paměti velmi dlouho, jsou neuvěřitelně inteligentní. Takže Joe Cien v současné době pracuje na inteligentnějším psovi. On předpokládá, že by ten pes mohl sloužit třeba jako vodící pes pro nevidomé nebo pes, který pomáhá různě postiženým lidem, a on by se naučil spoustu věcí, které dnešní psi prostě nezvládnou, protože na to nestačí kapacita jejich mozku. Určitě by tihleti psi našli třeba uplatnění i při záchranářských pracech, jako lavinoví psi nebo psi, kteří vyhledávají osoby, které jsou třeba zavalené někde po zemětřesení nebo po nějaké katastrofě. Možná i policejní psi by se uplatnili, pokud by byli inteligentnější. Takže budoucnost psů je možná zajímavá nebo světlejší.
Jenom nevím, co na to budou říkat ti psi.
Ti si to podle mě vůbec neuvědomí. Ostatně, jak jsme slyšeli, i v přírodě se podobné genetické změny dějí. Jen v tomto případě to bude cíleně způsobené člověkem.
Takže se někdy v budoucnu dočkáme Maxi psa Fíka?
Který bude mluvit a chodit pro noviny? No, uvidíme, jak daleko to půjde.
Občas přemýšlím, jak dlouho si posluchači pamatují, co v Meteoru vysíláme.
Myslíte, že za týden nevědí, co bylo v Meteoru? No tak já bych je tak nepodceňoval.
Ne, myslela jsem delší období. Rok, dva, 10 let. Čím dále do minulosti, tím méně posluchačů si vzpomene.
No a kam tím míříte?
Že v minulosti Meteor vysílal řadu rozhovorů, reportáží, četeb, dramatizací, které byly skvělé, ale za ty roky se na ně zapomnělo.
No, tak s tím souhlasím. A týká se to jistě celého vysílání rozhlasu. Z oblasti vědy, která nás zajímá nejvíc, se toho dochovalo naštěstí docela hodně. A máme teď dobrou zprávu. Kdo by měl zájem, může si tyto archivní skvosty připomenout.
Jak?
To už nám přichází říct kolega Tomáš Černý.
Myslím si, že ideální způsob bude naladit si vysílání Rádia Retro, které odstartovalo 4. listopadu a je to vlastně zvuková smyčka, která obsahuje 28 hodin nejrůznějších hlasů našich vědců a příběhů třeba vědeckých objevů. A naladit se to dá jednoduše na webu rozhlas.cz nebo na webu play.cz anebo v systému DAB.
Jak si ten program máme představit? Je to koláž archivních snímků?
Je to chronologicky řazená přehlídka hlasů českých vědců a příběhů vědy, to znamená, začíná to rokem 1928 a končí to rokem 1995. Takže vlastně od těch úplných počátků rozhlasového zvukového záznamu až takřka do naší současnosti.
Já vím, že v tom hraje významnější roli astrofyzik Jiří Grygar.
Ano. Jakou?
Velice významnou roli, protože doktor Jiří Grygar si spolu s Lucí Výbornou nad těmi nahrávkami povídá. On má řadu vzpomínek na spoustu těch vědeckých osobností, jaksi přímo osobně, protože je potkal, a nebo má vždycky nějaký komentář, nějakou poznámku, vypráví třeba příběh Nobelových cen. Takže skoro ke každé nahrávce má doktor Grygar co říci a vždycky jsem si při tom natáčení říkal, tak je zajímavější ta archivní nahrávka, anebo vlastně ten Grygarův komentář?
Říkal jste 28 hodin záznamu, Rádio Retro vysílá od 4. listopadu až do 30. listopadu. To znamená smyčka a každý den o 4 hodiny posunutá.
A vysíláte i některé archivní záznamy z Meteoru?
No, pochopitelně. Je tam třeba reportáž, vánoční reportáž ze začátku 70. let, kdy Oldřich Unger a Bohumil Kolář natáčeli na hvězdárně v Ondřejově. To je lahůdka, protože to je právě reportáž s doktorem Grygarem, takže i pro něho to byla hezká vzpomínka. Nebo je tam z poloviny 70. let krásná reportáž doktora Josefa Kleibla, který nemá moc takových těch dramatických, těch dobrodružných reportážních záběrů, ale tenhle ten je. Slanili skrze hradní studnu kam si do jeskyně, kde si povídali o netopírech. A to je možná věc, kterou bych nabídnul i posluchačům současného Meteoru, protože to je skutečně nádherné, nejenom rozhlasové, ale taky poznávací dobrodružství.
Tak jo, vydejme se 40 let zpět s Meteorem za netopíry.
Bylo to na sklonku března, kdy jsme se jednoho jasného chladného dne vypravili se členy pionýrského oddílu stopaři z Osečné za netopíry do jejich podzemního zimoviště.
Cíl výpravy?
Kontrola, jak netopíři přezimovali.
A taky?
Poradit se s pracovníkem státní ochrany přírody Kamilem Sedláčkem, co by mohli stopaři pro své netopíry udělat.
A vůbec se od něho o netopírech dovědět co nejvíc.
A tak zatímco se první ze 7 statečných, kteří se měli toho dne spustit do podzemí, připravuje k sestupu do staré zámecké či spíš hradní studně, pozorujeme, co nás čeká a nemine, a vyprávíme si s předsedou skupinové rady Miroslavem Látem.
Prosím vás, jak jste vůbec přišli na to, že tady v té studni budou netopíři? Nám jeden kamarád poradil a tak jsme se sem vydali, protože on nám taky říká, že tam v nich viděl asi 30 netopírů. Tak jsme sem šli jednou na výpravu, pátrali jsme po jeskyních a dlouho nám trvalo, než jsme přišli tedy na to, že ty jeskyně vlastně jsou, nebo mají vchod z té staré zámecké studny.
Jak je asi hluboká?
Myslím, že to je asi tak 10 metrů.
My se máme spustit až úplně na dno té studny?
No, musíte se spustit až na dno a potom ještě kusy líst nahoru do spáry, která vede právě do jeskyní.
No, nevypadá to tedy, abych řekl upřímně, příliš povzbudivě. No, ale uvidíme, když jste se tam dostali vy minule s celým oddílem, tak se nám to jistě podaří tentokrát.
Nejhorší to bylo ovšem s magnetofonem, ale i ten jsme šťastně dopravili dolů a teď už zase lezeme úzkou spárou do jeskyně.
Nevlně nebo spadnu.
Jenže netopíři jsou až v druhé zadní jeskyni a do ní se můžeme dostat zase jen s párou těsně pod stropem první jeskyně.
Je vysoká sotva 40 cm, takže nezbyde, než se do ní vsoukat po břiše.
Jako první se ke spáře vyšplhal Kamil Sedláček ze Státní ochrany přírody a pak my ostatní.
Tak teďka jsme v té pískovcové jeskyni, kde se vlastně nachází samotná ta kolonie vrápence malého Rhinolophus hipposideros a je to sice méně početná kolonie, ale je to zde zřejmě pravidelné zimoviště tohoto druhu netopíru. Nepatří k nejzácnějším druhům, ale přesto je to velmi zajímavý objev. A o této kolonii si povíme něco zajímavějšího v druhé části jeskyně, abychom netopíry svojí přítomností tady nerušili. Že takové vyrušení u netopíru může znamenat jejich smrt, protože může dojít k velké energetické ztrátě a netopíři potom v důsledku nedostatku energie nemusí dožít jara.
Od samého začátku až sem na konec té jeskyně prakticky je to naprosto suché, řekl bych skoro stejně suché jako třeba v místnosti někde.
Ta studna pravděpodobně mívala vodu mnohem níže a ta kolonie těch netopírů je zde dodatečně. Oni už mají opravdu velmi málo možností najít si takováto zimoviště, protože jeskyně, které jsou přístupné veřejnosti, nevyhovují, protože jsou zde netopíři rušeni v zimním spánku a to znamená pro ně opravdu velké nebezpečí. Proto se takovéto jeskyně zahražují železnými mřížemi, které se zabetonují do vchodu, aby tam návštěvníci nemohli netopíry rušit a oni přitom, aby měli volný průlet vchodem do jeskyně.
Vracíme se zase zpátky do první jeskyně a podle hesla ochránců přírody Poznej a chraň se tu dovídají stopaři od Kamila Sedláčka všechno, co je o jejich netopírech zajímá.
Proč loví večer? Proč neloví ve dne?
Už je ve dne líp vidět na to, že?
No.
Tak je to proto, že na večer lítá větší množství různého hmyzu a on proto má potom snažší možnost ten hmyz ulovit. To všechno souvisí s jeho specializací a zvláštním způsobem života. Ptáci loví ve dne a právě netopíři jsou velmi dobře vybaveni k tomu, že mohou lovit v noci.
Ten hmyz nemůžou vidět a přece ho chytějí.
No tak to je způsobeno tím, že netopíři jsou vybaveni zvláštním aparátem, vydávají zvuk, který se odráží. Je to zvuk o vysokém kmitočtu, ultrazvuk, a ten potom se vrací, netopíři ho velmi citlivým sluchovým zařízením registrují a podle toho se podobně jako lokátorem orientují a nenarazí na překážku a orientují se i o tom, kde se nachází v té době kořist.
Kolik ten netopír spotřebuje za noc potravy?
Tak je známo, že třeba za tu sezonu, to znamená od té doby, kdy se netopíři na těch zimovištích probudí, až do podzimu, kdy zase se vrací do těch jeskyní a do těch úkrytů na zimu, zimnímu spánku, tak mohou spotřebovat přes 3 kg hmyzu. Jeden netopír.
Ještě jsem se chtěl zeptat, jakým způsobem ty netopíři vyvádějí mláďata, kde a jakým způsobem?
Tak většinou jsou velmi vzdálené ty zimoviště od těch útulků, kde se netopíři rozmnožují a je to různé u různých druhů netopíru. Některé druhy netopíru vyvádějí mláďata v dutých stromech a jiné druhy v jeskyních, ale tyto právě mohou být velmi vzdálené od jeskyní, kde netopíři zimují.
Netopíři mají také zimní tahy, podobně jako ptáci, ale ty tahové cesty nebývají tak dlouhé. Oni lítají někdy poměrně na značné vzdálenosti, ale nelítají třeba až do Afriky nebo do jižní Evropy, podobně jako ptáci.
Jak je to možné, že se ten netopír udrží na ploché zdi?
Tak ten netopír má velmi dobře přizpůsobené končetiny, k tomu je vybaven drápky a pomocí těch drápků se velice snadno přichytí na takovém hrubém podkladu, jako je tady ta pískovcová stěna.
Prý se taky vyskytuje netopír, ten upír.
Papír nebo
upír?
Tak ten upír, ten se u nás nevyskytuje. To jsou druhy letounů, které se vyskytují v tropech. A je to pravda, že sají krev jiných živočichů a tou se živí, ale z našich netopírů opravdu žádný druh není nebezpečný ani zvířatům, ani člověku. Dříve se netopíři velmi často přimíchávali do různých lektvarů, nápojů a různých alchymistických výrobků, ale byla to jenom pověra, opravdu žádné kouzelné účinky ani moc netopíři sami ani jejich vnitřnosti nemají.
Mě by zajímalo, jak ten netopír má dlouhý spánek přes tu zimu.
Tak to závisí především na klimatických podmínkách, v kterých se netopír vyskytuje. A závisí právě proto také na potravě. V době, kdy netopír přestává mít možnost obživy a kdy teplota začne klesat, tak se netopír uchyluje k zimnímu spánku. Na jaře, kdy zase potrava se objevuje v přírodě, tak netopír vylétává z toho zimoviště a zase se normálním způsobem živí a žije. U toho netopíra je zajímavé, že právě tadyhle ta schopnost přežít zimu je umožněna značným poklesem metabolismu a veškerých tělních pochodů. U netopíra klesá například tep srdce, kdy při normálním způsobu života a při tom, když je netopír mimo zimní spánek, má srdce až 420 tepů za minutu, tak klesá v době zimního spánku jenom na 16 tepů za minutu.
Po krátké besedě se vydáváme znovu do zadní jeskyně. Musíme tam totiž změřit teplotu.
A ještě jednou si naše netopíry prohlédnout.
Ale posvítíš mi ještě. Kamžik je nám dobrý. Tak kolik jsi naměřil?
11.
Já bych se podíval, 10,5.
Tak teplota v jeskyně 10,5 stupně, to je taková optimální teplota. Je pravděpodobné, že netopíři v nejkratší době vyletí. Je z toho, jak tady zatím to vypadá, patrno, že velmi dobře přezimovali a že teda mají naději, že se dožijí jara. Netopíři, kteří zde visí, jsou zavěšení na zadních končetinách. Zamotání do té blány, které do ní jsou vlastně úplně celý zavinutí, jsou patrné ty výběžky na tom nose, které jsou právě typické pro toho vrápence malého.
Tady ten vpředu, ten růžový flíček, protože víc toho není vidět, to je obličej, to je tvář toho.
To je nos.
Je to trošku takové zvláštní přirovnání, ale v první chvíli, kdy jsem ho viděl, tak mě připadal jako sušená hruška, jako křížela, takhle jak visí ze stropu dolů.
Máme především dělat hluk a rušit ho, protože by to opravdu mohlo dojít tady k vyrušení té kolonie a to by rozhodně nebylo žádoucí. Proto ani toho netopíra nebudeme ze stěny sundávat a prohlížet ho blíže, necháme ho tady.
Sedm statečných se šťastně vrátilo z podzemí na denní světlo. Jak vidíte, přivítání bylo bouřlivé, zvlášť když se ukázalo, že ostatní už své svačiny spořádali a my je máme ještě netknuté.
Tak jsme si pěkně zavzpomínali na trochu zkrácenou verzi reportáže Meteoru z roku 1976.
Schválně, pamatuje si někdo z vás posluchačů na tuto reportáž? Napište nám. A poslouchejte další archivní nahrávky z Rádia Retro až do konce listopadu.
U dalšího Meteoru, tentokrát z Brusu Nového s datem 14. listopadu 2015, se těší na slyšenou autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Thank you.